Já bych napřed rád mluvil o tom, co ovlivňuje život člověka a co může pro to udělat sám, aby byl úspěšný nebo aby byl aspoň šťastný, když neúspěšný. Švýcarský psychoterapeut Carl Gustav Jung, když popisuje hrdinné psychologické archetypy, hovoří o moudrém starci. Senex latinsky, je to pohádkový dědeček, který vám splní tři přání. Já jsem dovršil své sedmdesátiny a vzpomínám si, když v 60. letech moje babička byla 70 letá, tak říkala, já jsem si nikdy nemyslela, že se dožiju tak vysokého věku. Můj tatínek umřel v 50 a moje maminka v 68 a teď nevím, jak si s tím vlastně poradím. Dneska, když se někdo dožije 70 let, je to zcela obyčejná věc. Ale pro mě takový veliký zlom v životě nastal v roce 1990. Já už jsem byl tak, dejme tomu, v polovině své kariéry. Dosáhl jsem místa zástupce šéfredaktora a najednou se všecko přehodnocovalo. Já jsem spadl do kategorie starých struktur a musel jsem si s tím nějak poradit. Navíc ten rok 90 byl pro nás šokující a to další 30letí, protože my jsme do toho roku 89 psali ještě na mechanických psacích strojích a vůbec jsme nevěděli, co to je fax, co to je e-mail, co to je internet, co to jsou platební karty, co je to e-banking a tak dále. A vlastně ve 40 letech jsem se musel toto všechno učit a měl jsem veliký mindrák vedle svého syna, který nebyl ještě 20 letý, ale snadno tyto nové technologie zvládal. Takže vlastně já jsem se toho věku moudrého starce nikdy nedožil, protože jsem proti těm mladým byl najednou strašně hloupý a musel jsem se s těmi mladíky a mladými slečnami radit, jak vůbec tu technologii zvládnout. Ale myslím si, že jako stáří má možná jednu výhodu a jednu určitou moudrost, protože víte, že už vám vlastně nic neuteče a dovedete se na věci dívat klidně, protože si nakonec řeknete, všechno se to odvíjí od určitých modelů, které už jsou popsány ve starém zákonu v Biblii a nic nového pod sluncem nepřijde. Takže těm mladým kolegům, když je něco trápí a přijdou za vámi, tak dokážete ten jejich úděl smutný třeba nějakým způsobem ulehčit, že jim poradíte, že všechno se ve světě mění, nic není definitivní a že jednou si dole, jednou nahoře. A pak bych ještě ten svůj život přirovnal opět k pohádkám, k takovým třem cestám. Je to vlastně rozcestí, na něž přijde náš hrdina a teď neví, kterou cestou se vydat za tím svým vytouženým štěstím. Ty dvě cesty budou jakžtakž upravené, ta jedna bude trnitá, zarostlá a ten hrdina se nakonec vypraví tou nejtěžší cestou. Nakonec v té pohádce to dopadne tak, že se dostane k vytouženému cíli, zatímco kdyby zvolil ty cesty lehké, tak by tam nikdy nedošel. A s tím souvisí jedna určitá věc. Každý, když se narodí, dostane určitý talent, který je mu dán od Pána Boha nebo od přírody. A ten talent je to takový veliký dár, buď ho promarní, a nebo ho dokáže rozvinout. A k tomu je zapotřebí píle a vytrvalost. A ta vytrvalost v tom smyslu, že by člověk neměl přestat, i když se mu nedaří. Protože to někdy může trvat i několik let, než se přes takovou tu překážku dostane. A neměl by házet flintu do žita. A to je velice důležité při rozvoji určitého talentu. A vím, že vždycky na konzervatoři mi říkal můj jmenovec Jiří Ruml, korepetitor, no, ono je to bohužel tak, ti, co mají talent, tak dělají málo, ty, co ho nemají, dělají ještě míň a bohužel to nikam nepřivedou. No a konečně dalším takovým momentem je životní partner nebo partnerka. Můj vlastně švagr a jeho tatínek říkával, že žena dokáže muže vynést do nebes anebo srazit do pekel. A to je skutečně pravda. Člověk, pokud si vybírá ženu, s kterou vlastně bude, měl by rozpoznat zlatokopku, člověka, který ho chce využít a vlastně ho použije takový určitý stupínek, na který šlápne, aby se dostal dál. to pro muže i člověka velice vzdělaného, pilného, může být naprostá katastrofa a může ho to v životě zničit. Čili já si myslím, že ve svém životě jsem byl šťastný, protože jsem našel ženu, která pro mě měla pochopení pro můj obor a vždy se mi snažila pomáhat, abych v tom svém zaměstnání nějakým způsobem vynikl. Ale jak rozpoznat toho partnera, jaké má vlastnosti, je velice těžké. Moje žena, když byla mladá, ale doposud, byla velice krásná. A tam by si člověk mohl říct, no tak to bude povrchní, taková jako dámička a nicméně já budu muset snést jí modré z nebe a jak si pro ní pracovat. Nebyla to pravda. Moje žena byla vychována v katolickém náboženství od své matky a skutečně se řídila tím desaterem a takovým tím křesťanským tomu druhému člověkovi pomoc. Má velkou empatii a dokázala se vcítit do člověka. No, měli jsme bohužel jenom jedno dítě, protože moje žena chtěla zpívat. Bohužel solistická kariéra jí nevyšla, ale nakonec také své štěstí našla, protože byla přijata do Pražského filharmonického sboru a zpívala i v pražských madrigalistech. A měla potom možnost třeba v Pézaru a v zahraničí slyšet ty nejlepší zpěváky. A vlastně to, když slyšela ty krásné výkony, tak to jí přineslo takové štěstí, které by třeba sama, kdyby tu solistickou kariéru dělala, ani nezažila, protože ti lidé, kteří provádějí špičkové umění, kolikrát nemají šťastný ani život, protože si musí strašně odříkat, mají strach třeba u zpěváka, aby nenastydli, aby byli v pořádku. Já to vím třeba od paní Joan Sutherland, u které jsem byl ve Švýcarsku a to už jaksi byla stará dáma a bilancovala a ona říkala, no my jsme měli s Richardem syna Adama, ale museli jsme si ve Švýcarsku najmout člověka, který se o to dítě bude starat, bude s ním psát úkoly, bude se s ním učit a tak dále. A ona říkala, pro mě potom byl strašný trest, že se mi ten Adam odcizil, že žije dneska v Austrálii, nechce být v Evropě, věnuje se více sportu a dokonce měl údobí v pubertě, že na tu operu velice žárlil a nenáviděl jí. Čili ty osudy těch špičkových lidí v osobním životě nebývají mnohdy šťastní a myslím si, že když si najde člověk takovou tu zlatou střední cestu, na co skutečně má a co dokáže překonat, takže to štěstí nakonec nalezne. Nemusíme být první v životě, to je, myslím si, velice důležité. Můj život v podstatě formovaly ženy. Byla to především moje babička Antonie Sigrova, která se ještě narodila v 19. století a v dospělosti prožila dvě světové války. Přitom teda ta druhá světová válka jí skutečně strašným způsobem ublížila. Ona měla dvě děti, staršího Františka a mladší Libuši. A František, protože byl za první republiky vystudovaný voják, a zůstal věrný Masarykově republice, takže zúčastnil v Plzni odboje. Udal je jeden kolega a ten její syn byl popraven. A babička tomu nikdy nevěřila a strašně dlouho čekala u cesty v Plzni, kdy se vraceli lidi z koncentračních táborů, že toho syna uvidí, ačkoliv dostala zprávu o popravě a musela dokonce tu popravu a likvidaci těla zaplatit Němcům. Takže babička skutečně Němce strašným způsobem nenáviděla, i když uměla perfektně německy, protože to byl ještě rakousko-uherský občan nebo podaný císaře Františka Josefa. A tuto jaksi averzi vůči německému národu bohužel do mě vštípila, což mi asi neposloužilo, protože já jsem nikdy pořádně němčinu nezvládnul, ačkoliv jsem se mnohokrát učil. A pro hudební vědu to skutečně bylo velice důležité, protože pokud chceme studovat něco na našem území, tak je to území česko-německé a věci se zapisovaly v němčině v těch starších dokladech nebo pramenech. S babičkou jsem trávil všechna léta na Zbiroze, to je velice zajímavé místo. Já jsem chodil každý den hrát na klavír 2 hodiny na poštu, tam, kde byla hudební škola, protože jsem se připravoval na konzervatoř. To místo je zajímavé tím, že se tam narodil Josef Václav Sládek, básník, znám Křišťálovou studánku a tak dále. Alfons Mucha tam namaloval na zámku slovanskou epopej a jezdil tam i Josef Bohuslav Förster, který pod vlivem Zbiroha napsal Zbirošskou svitu pro violu a klavír. Takže to bylo pro mě velice inspirativní prostředí. Ten zámek byl pro nás v těch 60. letech nedostupný, protože za války tam bylo sídlo protiletecké obrany a potom to zabrala Československá lidová armáda. Jinak ten zámek nebo ten hrad byl ze 13. století a přestavěl ho jistý Stolzberg. O něm napsal Adolf Branald román Král železnic a ten Stolzberg tam chtěl těžit železnou rudu, ale nedokázal najít metodu, jak z té rudy, která tam byla kolem Zbiroha Františkova, odstranit fosfor. Takže i když tam budoval železniční dráhu a chtěl to vlastně až do té Vídně dovést, aby se dalo dojet, tak se mu vlastně ten plán nezdařil. Babička velice ráda tuto knihu Branaldovu četla a zabývala se s tím a viděli jsme tam ještě zbytky různých, jako kde byl vidět, že je násep pro koleje a že tam byly i ty domy, které se staví kolem železnic a byly vlastně opuštěné, stály v polích. Babička mi vlastně dala velikou zkušenost právě tím svým strašným osudem, který měla, protože ještě kromě toho se starala o muže, který byl 18 let raněný mrtvicí a po válce, vlastně když si otec vzal moji maminku, tak ona přišla s tím, že vlastně její maminka a její tatínek budou s námi bydlet, takže nás bylo celkem 7, protože měl ještě 2 sourozence a vždycky tedy jsme byli takové veliké společenství. Ona vždycky říkala, moudřejší ustoupí a já jsem se nikdy do nějakých velkých konfliktů nepouštěl, protože jsem nabyl vědomí, že pokud vedete s někým žabomyší válku, tak vám to sebere tolik energie, že pak nemáte čas na tu svoji vlastní práci. Proto já jsem byl vždycky spíš s každým smířlivý, nebo když jsem potkal hlupáka, jak říkám, Verich, nejhorší sražka je s hlupcem, tak spíš jsem se toho nevšímal, nebo jsem ustoupil, ale měl jsem zase možnost, že jsem si mohl pracovat na svých úkolech a to pro mě bylo daleko důležitější, než vést nějaké malicherné spory s něčím, co vlastně nemělo význam. A taky se říká, že hádáte-li se s hlupákem déle než půl minuty, už se hádají 2 hlupáci. A to si myslím, že je veliká pravda. No a pak další žena, která mě formovala, byla paní profesorka Emma Doležalová, autorka praktické metody hry na klavír, byla to profesorka na konzervatoři. Já jsem k ní přišel ve 13 letech, 2 roky před konzervatoří, ona mi řekla, hrajete tak špatně, že musíme začít úplně od začátku. A já jsem se skutečně za 2 roky dokázal připravit na konzervatoř, což jiné děti zvládají 8 až 10 let, takže já jsem to všechno srazil do těch 2 let, ale bohužel jako tím, že jsem nepřehrál veškerou tu literaturu, že jsme skutečně jaksi skákali racionálně, tak mě to potom samozřejmě scházelo v takovém tom technickém zázemí. Protože dneska, co si budem povídat, můj přítel Václav Hudeček říká, do 16 let musí být člověk zcela technicky vybavený a už jenom stavět na přednesu a na takovém projevu, ale nemůže v 17, v 18 řešit technické problémy, což já jsem musel vlastně celé to studium konzervatoře a viděl jsem, že přece jenom na tu solovou dráhu to v žádném případě nebude a taky paní profesorka Doležalová mě vedla k tomu, že jednou budu studovat hudební vědu. Byla to žena, která byla velice racionální a která říkala, že u dětí je nejdůležitější je naučit myslet. Ona říkala, myšlení bolí a samozřejmě každý, když má jaksi provádět něco, co je bolestivé, tak se mu to nelíbí. Ale pokud to dítě naučíte, že to myšlení přináší užitek, že to postupuje dopředu a když si to člověk uvědomí, tak automaticky se stane pilný a pracovitý, protože to pro kariéru, ale ať v jakémkoliv oboru, ne ve hře na klavír, může to být v medicíně, v čemkoliv, přinese své ovoce ta píle. Ta poctivost se prostě u toho nedá ošidit. U každého, i byť je to umění, musíme především ovládat to řemeslo a to musíme umět dokonale. A paní profesorka Emma Doležalová, kromě té racionality, uměla vysvětlit všechny ty problémy klavírní hry, ať už to tedy byly polyrytmy, 3-4, 3-2, hra stupnic, všechno to, co člověk potřebuje, aby na to nemyslel a už to uměl automaticky. A ona na to měla nejrůznější cvičení a způsoby, jak vlastně dosáhnout toho cíle. A pokud se tím člověk řídil, tak to byla ta nejjednodušší a nejkratší cesta, jak se k tomu dostat. Kromě Emmy Doležalové na mě velice zapůsobila paní Marie Tarantová. Byla to dáma, která mi pomáhala s konzultacemi při psaní diplomové práce na hudební vědě. Když se mnou začala pracovat, tak už jí bylo 84 let, protože ona se narodila 1894 a zemřela 1987. Není bez zajímavosti, že byla babičkou režiséra Michála Taranta, jeho známe z operních a činoherních inscenací a je to velice nadaný režisér. Ona byla dcerou nakladatele knihkupce Bedřicha Kočího a sama, ačkoliv potom byla provdána a měla starosti o rodinu, se zabývala první polovinou 19. století obrozením v hudbě. Byla žačkou i Vítězslava Nováka, chodila na přednášky Zdeňka Nejedlého, ale hlavní takový její cíl byl životopis Každodeníček Františka Palackého a z toho vlastně hledala celou tu generaci. Takže ona se zabývala především životopisem Václava Jana Tomáška, pražského papeže, který kritizoval i hru Ludwiga van Beethovena, když tu hostoval, a jeho přátelstvím s Johannem Wolfgangem Goethem a jeho výpravami do Mariánských lázní, když tam pobýval Goethe, zabývala se Janem Augustem Vitáskem, regentschorym od svatého Víta, Václavem Praupnerem, Leopoldem Měchurou, který byl švagrem Palackého, a Josefem Dessauerem, který byl Listův a Chopinův přítel. Čili ona měla takové hluboké znalosti. A když jsem k ní poprvé přišel, tak mi řekla: mladíku, zdali pak víte, co to je lams? A já jsem si říkal, to je asi z angličtiny něco jako jehně, lem a tak dále. A ona řekla: ne, to je zkratka. Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung. A když budete cokoliv chtít hledat o 18. a 19. století, budete muset do tohoto hudebního časopisu jít, protože tam jsou jediná skutečná pramenná svědectví o tom, co se třeba odehrávalo v Praze nebo tedy na území Německa. A vy budete muset především ovládnout němčinu, protože toto prostředí bylo česko-německé a především německé a výpovědi byly většinou v němčině. Tato paní mě vedla při psaní diplomové práce o předfibichovském melodramu, protože vlastně já jsem se tím zabýval od Jean-Jacques Rousseaua přes právě Vitáska, který měl melodram David, nebo Měchura, který měl pěvcovou kletbu. Takže i tady už vlastně byli předchůdci nejenom Jiří Antonín Benda, který působil v Gotě a má vlastně ty dva melodramy Ariana na Naxu a Medea, ale byli i jiní, kteří se zabývali i třeba koncertním a takovým tím salonním provozováním těch melodramů. Takže Fibich, když napsal svoji Hypodamii nebo Štědrý večer, tak měl na co navazovat, protože ty melodramy se tady v Praze v těch hudebních salonech provozovaly. No a ta čtvrtá dáma byla Vilma Hurtová a ta mě vůbec jaksi přivedla na lásku k opeře, protože už ve 4 letech mě vzala do Národního divadla na Příhody Lišky Bystroušky. To byla moje první opera, velice se mi to líbilo. Byla přítelkyně Marie Podvalové, sama byla sestra herce Jindřicha Plachty a byla vlastně sestřenicí mého otce. a měla veliké zkušenosti z Ruska předrevolučního, protože její tatínek, který se jmenoval Šole, tak byl hlavní inženýr ve škodových závodech v Plzni a pan Škoda ho poslal do Ruska, aby tam postavil továrnu. Naštěstí její maminka Lenka před rokem 17 uprosila svého manžela, aby se vrátila, protože oni už asi těm dětem bylo kolem 8-10 let. Říkala, já nechci mít dětí Rusy. Takže ona vzpomínala na to, jak to v Rusku vypadalo a myslím si, že mi dost jaksi poopravila můj názor na Rusko proti tomu, co nám říkali ve škole, kdy to vlastně byla země, kde zítra znamená již včera a ve skutečnosti to byla země, kde snědli včera všechno, co měli na zítra. Takže mi říkala přece jenom o těchto věcech pravdu. No a pokud jde o ty moje školy, no tak já jsem chodil na devítiletku na takzvané Čapajevovo náměstí. Dneska je to náměstí Jiřího Lobkovice, opět byl to Lobkovičák, potom to byl Čapaják, potom to zase byl Lobkovičák v Praze na Vinohradech. Učili tam ještě pedagogové z první republiky, kteří vlastně byli velice takový poctiví, ovšem báli se ředitelky Baxové, která se znala osobně s Fučíkem jako mladá dívka a vlastně vždycky na začátku školy právě o Juliu Fučíkovi nám jako vyprávěla a my jsme v podstatě museli vždycky tyto projevy protrpět a později jsem si to uvědomil, že tu ředitelku tam zřejmě dali na Vinohrady za trest, protože ten Čapaják nebo Lobkovičák je takové centrum těch Vinohrad a vlastně všem těm buržoazním rodinám a těm dětem z buržoazních rodin v podstatě chtěli vysvětlit, jak je to bylo špatné za kapitalismu a jak to teď je vlastně dobré za toho komunismu. Konzervatoř, kterou jsem studoval v letech 1966 až 1972, byla pro mě zajímavou zkušeností už proto, že jsem na konzervatoři prožil rok 1968, to mi bylo 17 let, a setkal jsem se tam s velmi významnými osobnostmi, to byl zejména Václav Holzknecht, autor mnoha hudebních knih, přítel Jaroslava Ješka. Mimochodem, moje profesorka také znala Jaroslava Ješka, protože se narodila v roce 1908 a Ježek byl v roce 1906, čili ona byla jenom o 2 roky mladší. Ona vlastně říkala, že ho sledovala, jak tady i třeba popíjeli s Nezvalem v kavárně Mánes, tehdy nově postavené blízko Jiráskova náměstí. No a Holzknecht byl přímý, tedy spolužák Jaroslava Ješka, napsal o něm knihu, ale mnohé další, Claude Debussyho, Ravela, tu francouzskou kulturu on jako zvládal. A Holzknecht byl také klavíristou hudební skupiny Mánes, protože z ty skladby, které hrál, tak to byli vlastně jeho spolužáci nebo skladatelé, kteří mu to přinesli a on byl velmi pohotový, takže to dokázal zahrát prakticky z listu. Já jsem nebyl chlapec z buržoazní rodiny. Můj otec byl komunista a byl velice levicově zaměřený. A byla to taková podle mě nešťastná generace, protože ty pubertě prožívali velkou hospodářskou krizi a po válce všichni jaksi zhlíželi k Sovětskému svazu a ke komunistickému hnutí jako ke spáse lidstva. 20 let něco budovali a 20 let něco bořili. Protože do roku 1968 všichni jaksi byli o tom přesvědčeni, že se najde nějaká cesta, že se dá socialismus reformovat. A potom po vstupu vojsk na naše území po 21. srpnu zjistili, že s tím nejde nic dělat a samozřejmě přiklonili se k chartě 77, byli pronásledováni. Můj strýc Jiří Ruml byl mnoho let zavřen ve vězení a můj bratranec Jan Ruml taky. Takže pak s tím komunismem měli ty nejstrašnější zkušenosti, které si vůbec lze představit. A já ovšem jsem byl v té době takový dost apolitický tvor. Já jsem jenom chtěl v podstatě dělat to svoje a ten rok 68, to bylo takové obrovské vzedmutí, bych řekl, takové té mladé, nové generace, která se rodila v těch 50. letech, ale která už jaksi nechtěla poslouchat to věčné vyprávění o Fučíkovi, protože tomu ani nevěřila a viděli rozpor mezi skutky a činy, že se sice něco hlásá, ale že to vůbec tak není. A řekl bych, že vlastně tomu hnutí levicovému pokrokovému uškodil velice Brežněv tím svým dogmatem, že v podstatě jedině ta sovětská cesta je správná a že na naše území vyslal ta vojska. Tak my jsme to nesli jako ta mladá generace strašlivě těžce a věděli jsme, co se vlastně jakoby tady děje a uvědomili jsme si, že je velmi těžké v této společnosti žít. Někteří vlastně se odebrali do těch kotelen a přiklonili se k disentu a jiní vlastně sklonili svoji šíji a mlčky vstoupili do Socialistického svazu mládeže a u mě to vlastně pak bylo i, že jsem vstoupil v roce 1973 do komunistické strany, protože můj otec byl vyhozen z partaje a měl jsem politický škraloup, takže bych nikdy nemohl studovat a já jsem chtěl studovat dál a chtěl jsem v podstatě budovat nějakou svoji kariéru nebo budoucnost. Takže vlastně mlčky jsem přijal něco, k čemu jsem neměl vztah a bylo mi cizí. Ovšem samozřejmě pak jsem byl potrestán v 90. letech, že samozřejmě všichni i moji kolegové mi to vyčetli a měli mi to za zlé, že jsem v podstatě byl komunista a že jsem jaksi sklopil uši, sklapnul svoje ideály a byl jsem vlastně starou strukturou, která byla nežádoucí. Ten vstup do komunistické strany byla naprostá přetvářka. Já jsem vstoupil v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, kde jsem byl na vojenské prezenční službě, hrál jsem na klavír, doprovázel jsem zpěvák, já jsem muzikant, já jsem pořád hrál na klavír. Tak mě to vlastně jeden kamarád doporučil, který byl z komunistické rodiny a vlastně se za mě jako zaručil, ale vím, že potom na konci 80. let za mnou chodil jistý pracovník STB a říkal, podívejte se, soudruhu Rumle nebo soudruhu doktore, že já už měl doktora, my o vás všechno víme a sledujeme vás, ale my jsme vás nechali v klidu a snažili se mě získat proto, abych navázal kontakt se svým bratrancem Janem Rumlem, který byl ve Voncu, výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných a protože Husákův režim a Štrougalův chtěl získat doložku nejvyšších výhod, takže vlastně někteří ty disidenti byli jim trnem v oku, protože ten Západ samozřejmě jim nevěřil a nechtěli to udělit, takže chtěli, abych přesvědčil svého bratrance, aby nezaujímal tak ostrá stanoviska, jenomže u našeho Honzy to vůbec nešlo, protože ten by mě poslal k Brdíčkům, vysmál by se mi, protože on vlastně celý svůj život zasvětil tomu, aby komunismus padnul, což se nakonec podařilo.